Діалоги про культуру.
Добрий день, шановні слухачі. Для вас працюють гукорежисер Тетяна Василькова, оператор відео Олеся Давидович і ведуча Наталія Сіротка. І сьогодні я вам пропоную зазирнути за куліси, так би мовити, за куліси батлейки. Не ведаю, чи є у батлейки куліси. А для гэтага у нашій студії з'явився спеціальний гость з городського поселка Мир, Константин Петриман. Константин,
добрий день.
Ви викладчик у Мирском коледжі.
Так, викладчик у Мирском коледжі, сапраўды.
Ось.
Так.
А як давно ви займаєтеся батлейкою?
Ну, почав працювати у 1992 року у коледжі, а мені десь з 1995-го почав спробувати гэтую працу, тому що порівнятися з тими батлейчниками, які вже були у коледжі, було вельмі тяжко.
А розкажіть, що вже у коледжі було?
О, гэта была вельмі славутая батлейка. Гэта адна з першых рэканструкцый беларускіх батлеек, спроб рэканструкцыі, паспяховая спроба рэканструкцыі. Галіна Петровна Жаровіна са сваімі калегамі, Ганна Альбертовнай Выгоннай, Элеанора Івановнай Ляхновіч, Міхаіла Міхайловічам Шапіленка. Яны зрабілі сапраўдны такі рэверс гістарычны. Адрадзілі, так як у Міры існавала свая батлеечная школа, яны з адкрыццём навучальнай установы ў 1989 годзе прынеслі сюды звесткі аб тым, што ў Міры сапраўды была батлейка, і паказалі, што такое батлейка. Яшчэ Мірскі замак не пачыналася там актыўная рэстаўрацыя, а яны ўжо зрабілі такі лялячны як бы хрэсны ход з харугвамі, з такой драўлянай батлейкай. Гэта праходзіла праз увесь мір, і на такіх руінах замка, такіх вось у двары, яны ладзілі першыя такія прадстаўленні. І гэта была сапраўды шыкоўна і адметная з'ява тады нават культуры краіны. Бо гэта рабілася, акрамя Алеся Лася, амаль ніхто і не рабіў гэтага. Таких спроб.
Ну, ваша батлейка маладзейшая, і адкуль вы яе ўзялі, чтобы... З чого ви її одраджали?
Ну, сказати, що вона молодіша, ну, не скажеш так, тому що тієї ж педагоги поїхали у Санкт-Петербург, ну, тоді ще Ленінград, і там в Русский музей етнографії знаходяться оригінали білоруських батлеек. Одна з їх – це Могильовський вертеп, так званая, і разом з ляльками. Їм дозволили обновити, зняти, до речі, зняти поміри і ну, візуалізувати неяк у малюнках, у ескізах. І удалося, приїхавши додому, обновити і показати, якою батлейка виглядала. Не розмальованим ніяким домиком, шафкою якоюсь, як ляльки барві там, так? А гэта реально була така театральна з'ява, така декорація, будем так сказати, скриня, батлеечна скриня і є ляльки. Сьогодні у гэтым годзе, у 25-му, ось нашай батлейцы уже 35 год, в 90-м годзе была зроблена эта скриня, зроблены ляльки. Ось, і, ну, маладыя, так, 35 гадоў. Ось. Але ты, наші педагогі, яны гралі цара Ірода, тую дзею, якая заўсёды класічная дзея батлеечная, хоць яна ў розных рэгіёнах была розная, але сюжэт быў адзін, евангельскі сюжэт, які тычыўся нараджэння Хрыстовага. А, ну, мне засталося толькі за гэтым засалодай цікаваць, і неяк узнікла такое пытанне. Калі ў Міры была свая школа батлеечная, то павінны недзе заставацца і звесткі аб ёй. І недзе ўжо з года так 98-га пачаў працаваць мясцовымі жыхарамі, старымі людзьмі, якія, ну, і нешта ўспомнілі.
А што значыць батлеечная школа? Гэта як Смаргонская акадэмія?
Ну, не зусім так. Школа, таму што ўвогуле батлейка гэта дынастычная дзея, з'ява. Ось, гэта займалася цэлая сям'я. Ось у Міры гэта было две сям'і: Сілко, сям'я Сілкоў і сям'я Барашкаў. Калі батлейцы Барашка, яна такая больш была нават у Москве. У 20-х годах робила выступление на ВДНГ, а Іларіон Барашка увогуле був загадчиком музея подарунков Сталіну. І у його дзённіку ёсць успаміны об своїх ось гэтых родных, гэта бацька його, до речі, робив гэтай ідеї. То об братах Сілкова увогуле не було ніяких звестак, ну, і люди, але люди вспоминали братов Сілкова. як яны хадзілі па хатах, як яны хадзілі з гэтай скрыняй. І гэта людзі ўспаміналі, якія яшчэ былі дзецьмі. Яны тады, у тыя часы. Яны ўспаміналі, якім расказывалі бацькі, калі хадзілі на пасядушкі нейкія, там, на каляды. Ага. Бо запрашалі ўвогуле ў хату. Батлейшчык ніколі не выступаў на вуліцы. Гэта не вулічны тэатр. Ага. І вось так, слова за слова, нейкія паўслова, дзе характарыстыкі, дарэчы, усе вобразы той батлейкі, гэта былі... Яны пісаліся з мясцовых жыхароў. І гэта праца перадавалася з пакалення ў пакалення, таму можна казаць і аб школе. Таму што меліся свае асаблівыя рысы у гэтай батлейкі.
Дык, а што паказвае ваша батлейка?
Мы паказваем рэканструкцыі, мы рэканструявалі дзеі вось гэтых самых братоў Сілко, мірскай батлейкі. Вось мы гэтаму вельмі рады, таму што гэта сапраўды яшчэ адна адметнасць міра, нашага знакамітага пасёлка, якім не толькі знакаміты мірскім замкам, там Мікалаеўскім касцёлам, Свята-Траецкай царквой і сінагальным дваром, ось. А яшчэ ёсць, аказваецца, і батлейка, такая з'ява як батлейка, такая больш духоўнага кшталту, не пашчупаць, не матэрыяльна такое плану. І мы нам удалося рэканструяваць тры батлеечныя дзеі рэканструяваць у тым плане, што амаль зрабіць, ну, не сказаць такімі, як яны былі, бо гэта цяжка знайсці кожнае слова, як яно прамаўлялася ў тыя часы. Але такія две калядныя дзеі, гэта дзея калядна, віншавальная дзея калядна, віншавальная дзея дары, гэта каляднага кшталту, і калядная дзея салдат і чорт, якая гралася не на каляды, а ў Піліпаўскім посце.
Перадкалядная,
фактычна.
Ага. Віншавальная, гэта значыць проста кожная лялька там прамаўляе нейкае... А што гэта?
Віншавальная, гэта батлеі. Яны выступалі, яны прыходзілі ў хату, дамаўляліся, перад выступленнем заносілі туды батлейку, ужо ў хату, хавалі за фіранку яе, рэчы. І потым ужо прыходзілі, як бы яны вось выпадкова зайшлі, як бы павіншаваць з калядамі. Гаспадар збіраў не толькі сваю сям'ю, але яшчэ запрашаў, калі гэта быў багацейшы чалавек, яшчэ больш такіх бяднейшых людзей. Адчыняліся фіранкі, раскрывалася батлейка, і перад тым, як пачыналася дзеянне, батлеі прасілі дазволу. А ці тая то гаспода, што ждала нашага прыхода, тая ці не тая? І казалі, тая. А што ён зробіць? Ён ужо гаспадар заплаціў ужо. Як ты тут не скажаш? А ці тая тут гаспадыня, што куцёй нас не абміне? Тая ці не тая? А ці тая тут радзіна, што святкуе нараджэнне Божага сына? Тая ці не тая? Тая. А калі радзіна тая, няхай свята ў дом прымае, і тады... Спяваецца кант, віншавальны кант, а на небе месяц дызоры прыйшло Рождество да нас скора. Вечароваць будзем усе і хаце, Рождество Христа праслаўляць. Батлеі заходзілі ўжо за скрыню, і старэйшы батлей прамаўляў як бы ўступ, узору небе выспявала і песню выпявала. І пачыналася батлеечная дзея, якая заканчвалася ўжо кантам, неба днесь лікуе, земля торжествуе, Христос нарадзіўся, алілуя. Ось.
Так, а салдат і чорт, гэта казка?
Не, гэта не казка. Казка, ну, цяжка сказаць, гэта казка. Я не спецыяліст у літаратуры, не навуковец, філолог, каб казаць нешта, казка гэта ці не, але гэта дзея была напісана на падзеях першай сусветнай вайны, калі мір аказаўся ў прыфрантавой паласе, дзе каля Баранавіч ўжо былі немцы, а ў міры стаялі сібірскія палкі стралковыя, і станцыя Замір'я, сёння гэта Гарадзея, дзе прымаўся парад войскаў, імператор Ніколай II нават прымаў гэты парад Заходняга фронту. І многа людзей удзельнічала ў гэтых ваенных дзеях, і, напэўна, на падставе вось гэтых дзеянняў узнікла такая, яна як бы не евангельская, як бы, ну як не евангельская, яна не калядная. Але там усё прасякнута евангельскай такой ніццю, ніткай такой евангельскай. Салдат ідзе дадому і кажа, што забіваў людзей, ворагаў забіваў, а як з гэтым жыць, яны ж людзі. Ось. І тут з'яўляецца анёл, кажа, не кары сабе чалавеча, не ў тваёй волі ведаць, што будзе. І чорт. А чорт кажа, ерунда, шмат душ адвеяў, значыць ты мой, душа табе муліць, аддай мне душу і гуляць рушыш, і ўсё. І солдат, він погоджається, що чорт, ну, мусить правду таки каже чорт. І він йде додому розвітатися з родними, допомагає жабрачці, нещо там дає, ну, милостиню, будемо так казати, дає. Допомагає ліхвяру, якого п'яного там забилися його сябри, обрабовали його і кинули. І він не вем дрогі, не вем строни, а повсюду гіцлі накручені, пропаду єдиний, і тут солдат виходить. І він його виводить до города.
А гет був ах.
І він робить одну добру справу, другу добру справу.
Так, слухайте, ось з ліхвяром я навіть ведаю ще один сюжет. Гэта Леонід Соловйов, аповість про Хаджу Насреддіна.
Хаджу Насреддін.
Да, там так само є гэтая гісторія, коли Хаджа Насреддін, не ведаючи, прийшовши у незнайомий город, випадково виратував ліхвяра.
Ну, ведаєте, гэтая
тэма. А потым, правда, потым уся аповість будується на тым, што ён ўсё ж такі ўсё спрабуе яго знову тапіць.
Не падзялілі. Ну, ведаеце, такая ніць, яна заўсёды ідзе. Гэтыя сюжэты, іх можна знайсці многа дзе. І вось ён прыходзіць, прыходзіць, да чорта кажа, я па прысуд прыйшоў. Ну, ўсё, гатоў. А тут анёл выходзіць, кажа, а як так? І он добро зробив. Допомог одному, допомог другому, і гэтым душу свою відбелив. І чорт кричить, войне не збендів душу, да ада рушу. Ось, все.
Слухайте, так що, гэта ўсё на польскай мові, ці на якой гэта мові?
А гэта на такой мові мястэчка. Ведаеце, мы пока ішла рэканструкція, от здаецца 20-хвілінны спектакль, 20-хвілінная ідея. Ну, што там... Ну, что там казать? Раней ж не было таких сериалов, что глядели там, годинами сидели. А ось 20 хвилин повиншовали там, за столом виншовальным посидели, да и пошли до дому. Господарку ж треба было глядеть. И вот это 20 хвилин, а як ее зробить? И ведаете, первое, чомусь отгукнулося солдаты, чорт на реконструкцию, бо люди рассказывали, дякуючи, нам допомагали все. До речі, дзяжвою, ну, кожен раз кажу, що дякую завсёды нашим святарам, нашому православному приходу, Білоруської православної церкви, нашим настоятелям, які були, і сьогодні вже нема, ось отця Павла, який просто дав такий великий пакунок з письмами там 19-го, 20-го стагоддя. Бо люди казали, наприклад, анёл розмовляв як паламар дзячков. Я кажу, він прыгожа размаўляў. Я сам служу пры царкве, сам служу пеўчым, чытаю у царкве, і таму бабулі ішлі на кантакт лягчэй. Калі бачыш, што ты прысвятары, да яшчэ ў акулярах, вусаты нейкі такі чалавек, так можна і сказаць нешта больш. І батюшка дає, а як той паламар дзячков? І ведаєте, перші реконструкторські нататки були такі, літературна білоруська мова. Люди думають об своїй душі. І ось коли лялька починає батлеєшнік говорить, текст собі, лялька собі, ніякого ураження в оголі нема. А як той паламар дзячков розмовляв?
Паламар дзячков, это...
Панамар.
Панамар?
Это скажоне, это местачковая мова. От я до чого йду, того, що розмовляли ляльки на местачковой мові просто. І там він пише... І ось знаходиться тобі письмо, там де дячок оправдується, що за що я поштальйону плюнув в рожу його, неблаговідну рожу. І ти розумієш, як повинен говорити анёл. І гэтак само з чортом Мейза Стальмахов. А чорт казав, як Мейза Стальмахов, уварочував такі єврейські словечки, рускі словечки. А ліхвяр, і он і по-єврейську мог, і по-польському мовив. І ведаєте, коли затим читаєш Марію Канапніцькую, Елізу Ажешка, і тоді ти розумієш, як вони могли розмовляти в той час. Не на літературній мові, увогулі.
А давайте познайомимося нарешті з вашими ляльками, яких ви привезли. Это ляльки все ж таки не з чорта і...
Не солдати і чорта. До речі, наприклад, ось Ліхвяр і Смертін так само удзельнічують у п'єсі «Солдат і чорт». У одній п'єсі гэта Ліхвяр, у другой Крамнік, наприклад. Ось...
Да. Тут відавочна бачна, што ў яго ёсць і кіпа. Вось ён апрануты ў традыцыйны лапсярдачок. А вось такі
прыгажун.
Ён на...
На шпеньку. Вот, до речи, ляльки батлейцы звалися шпеньковые. Uh-huh. Из-за шпеньковые, потому что вот этот шпень, прутик звался шпень. И батлеечник их водил за все.
А сколько человек потребно для батлейки?
Ну, хотя бы два.
Можно на одному двоих играть? Еще ж таки лепш кожному одному.
Можно двоих играть. Uh-huh. Ну, нехто хоть потримає. Вся справа тим, як ти голосом будеш володати. Коли, наприклад, ось он выйдет и скажет, «Един зостався со златом, розстався, где же товаришь, что разом веселиша, в какое стране, панове хрещане?» И в той час смерть, она выходит, «Что ты радуешься цару?» И тут тебя ж никто не бачит, кольки там тих людей. І коли ти можеш розмовляти як один персонаж, чи другий персонаж, другому чоловіку так само можна, і він буде розмовляти, або потримає твою ляльку, чи ти його потримаєш ляльку, коли йде ніяка сцена у двоїх. Тому хоча б два.
А ліпі кольки?
Ну, 3-4. Це ввогалі шиковно. Тоді повна йде, тоді представлення, і з голосами тоді більша різностайність така, сприймається ліпі.
А наколькі, наколькі гэты тэкст кананічны, наколькі важна не адступаць ад тэкста? Ці ўсё ж такі трэба неяк, ну, напрыклад, ужо сучасных жыхароў міра вводзіць?
Ну, а чаму не? Мы заўсёды назіраем, і ў некаторых, некаторыя вобразы, гэта не толькі як той Мейза Стальмахоўен размаўляў. Мы, калі ездзім па выступленнях, заўсёды падмячаем такія цікавыя рысы ў людзей. І мы стараемся вось з моманту надацца нам, з таго моманту, як быў нададзены статус элемента нематэрыяльнай культурнай спадчыны ў 22-м годзе нашай краіны, вось нашай рэканструкцыйнай рабоце. Мы стараемся гэту традыцыю падтрымліваць. Батлейка павінна не ў якімсьці залі асобным выступаць. Ідзем па хатах. Ось, і у гэтым годзе з лялькай да сэрца мы зрабілі такі праект, ездзім зноў жа з нашай царквой, ездзім па прыходах, ось, сабіраюцца людзі, як вялікая сям'я, і мы ім там ужо на месцы, там, ось, у Цырані, у Райцы, у Карэлічах, у Жухавічах, учора былі ў інтэрнаце для састарэлых людзей. І мы дорым гэтыя маленькія каляды, хатнія каляды такія, ось. І... А бачым некаторыя рэчы, якія ўплятаем нават на другое прадстаўленне, вось ўпляцем там адна жанчына вельмі такія да халерачкі. Вось да халерачкі гэтым ужо і пайсці, чаму не. Але канва сама стылістыка, яна заўсёды застаецца. Яна заўсёды, ну, ёй трэба ісці. Калі ты хочаш гаварыць, што хочаш казаць, што ты працуеш з традыцыйным матэрыялам, то гэтай традыцыі трэба прытрымлівацца.
А вось я думаю, многія памятаюць батлейку ў фільме «Дзікае паляванне караля Астаха», і там быў такі момант, калі смерць адсякае галаву, і з лялек, з адной лялькі выпаўзае змяя, я спадзяюся, ўсё ж такі там была не гадзюка, а з другой вылятае птушачка. Ну, у нас лялькі куды, у вас лялькі куды меншыя.
Не, ну, конечно.
А былі лялькі, а у вас ёсць лялькі з некімі такими штуками?
Ну, як сказати, штуками? Ну, ось рухава лялька одна у вас смерть, так само, така молоденька, 35 годов, і це ляльця.
Ось. А, з самого початку вашої батлейки?
Так, з самого початку. Ось гэты крамнічак, і он молоды, зусім молоды. Ось, яму уже з десяток тільки. Ось. І царырат, ось, калі ласка. Ось, вот. Ох, во, бачите, якая адметнасць у ім ёсць. Голова соскакує, так яна ще пофарбована у
червоний
колір. А могли ще вилазити оттуль такі некі...
Стужачки ніткі, червоні,
ніткі,
да?
Червоні стужачки, ну, якби кров, ці мантроби ти сам. Других таких адметностей немає. Ще велика адметність у мирской батлейці, то, що чорт ніколи амаль не з'являється на першим ярусі, там, де перший ярус земля у батлейці, верхній ярус неба, там, де тільки анёл і святая сям'я. А чорт поза дзвярами. Вось у мірскай батлейцы я у другіх батлейках не сустракаў гэта, а чорт па за дзвярамі, вось батлеечныя дзверы адкрыта, ён не на зямлі, не на небе, ён хоча туды. І на зямлю ён трапляе толькі тады, калі чалавек саграшыў. Вось цар Ірад поўнасцю саграшыў, ён не хоча каяцца ў сваім граху, што забіў гэтых дзетак. Не нават не ў тым, што ён пасягае на царскі тытул нябеснага цара, а тым, што ён дзетак забіў. Ён лепш быць каранаваным, чым уратаваным. Яго вось словы такія. Дражаюць за ўсё корона, нікому не сыду з трона, і ён і за ім смерць цякае галаву. Сэрца твоё хіба ўстыла, смерць яго яшчэ пытаецца. Устыла твоё сэрца, ты што не і ён калі цякае галаву, чорт прыходзіць тады на першы ярус і забірае яго. Вось такая штука.
А з чаго лялечкі робяцца? Вось смерць бачна, што яна з дрэва.
Ну, класічна драўніна, таксама, ну, цара Ірада распранаць не будзе, таксама драўляны. Таксама драўляны, а вось крамнік, ліхвяр з пап'е-машэ. Матэрыял такі.
Цікава, што на цара Ірада пайшлі, мабыць, нейкія кавалкі той жа тканіны, з якой у царкве робяць
ображэнні. Ну, не зусім так. Ну, не? Так, ну, шаўковыя, люрэксавыя нейкія ўстаўкі такія. Ну, гэта
ну, драўніна, вось вы кажаце 35 гадоў. Так. А вопратку ці часта даводзіцца мяняць?
Не, вось гэта класічна тое, што было.
Чаму ён такі чорны, цікі?
А, чорны. Ну, бачыце, вось вельмі добра праца ёсць такая Трубецкога «Умазрэнне в красках» аб іконапісе. Вось батлейка так сама, як ікона ж вогуле. Мадэль сусвету тая самая. Неба, зямля і лялькі. Цар чорны, таму што ён злосны. Быў бы ён добрым, быў бы ён такім ружовенькім. А так ён злосны.
А смерць што, не злосная?
Не, яна не злосная. Яна проста канстатуе.
Яна справядлівасць?
Справядлівая. І калі дзеці прыходзяць, а ў асноўныя акторы гэта навучэнцы каледжа, чым гэта такая складаная рэч, таму што яны прышлі і пайшлі.
Вы іх дзецьмі называеце? Это 10-й, 11-й клас?
Ну, ёсць і старэйшыя, 27 гадоў, то таксама дзеці. І я ім кажу, ось анёл і смерць, это амаль тое самае.
Яны палохаюцца?
Не.
А хто тады ну, дзеці, навучэнцы каледжа, гэта асноўныя акцёры, а хто асноўныя гледачы?
Ой, асноўныя гледачы это ўсе. Усе катэгорыі насельніцтва, якія толькі могуць быць. Каго ў нас там толькі не перабывала ў студыях, і дзе мы толькі не перабывалі. Гэта і дзіцячыя аўдыторыі, але тады трэба рабіць ну, нейкія такія зніжачкі да свайго выступлення і нейкія даваць рэмаркі і рыхтаваць дзяцей да гэтага выступлення, таму што насамрэч батлейка это дарослы тэатр. І як бы то ні здавалася, што лялечкі, а на самой справе лялька гэта дарослая рэч і маральнасць літэтам даволі так складаная дарослага кшталту. Ось. Гэта і дэпутаты розных узроўняў, гэта і простыя людзі і ўсе, але ўсім тады, калі ты дазваляеш, яны заўсёды просяць дазволу залезці ў скрыню з тога боку, не адтуль, дзе лялькі ходзяць, а там, дзе павадзіць ляльку, Усе становяцца на адну прыступку, это проста звычайныя людзі, якія вераць у чарадзейства. Калі яна ў тваіх руках ажывае лялька, цябе ніхто не бачыць, а яна там ужо жыве. Ось, табе это вось, а ты што толькі, то можаш толькі вось здаецца так, але тваё ўсё разуменне, твой характар, той характар, які ты павінен перадаваць, яны павінны ажыўляць яе. І гэта, ведаеце, у некаторых атрымліваецца з першага разу. Нават хто ні адразу не прыходзіў у батлейку. Гэта
цудоўна. А вы кажаце, што батлейка гэта мадэль сусвету будовы.
Так.
А колькі ў яе паверхаў?
Ну, вось у Магілёўскім вертэпе два паверхі. Ёсць Єлінскі вертэп, там тры паверхі, это яшчэ асобна пекла.
Там, дзе, мабыць,
чэрап адчыняўся такі на першым паверсе на зямлі, і туды цар скідваецца у тое самае пекла. І на небе ніколі на верхнім узроўні не хадзілі там ніякія, там ні стракозы, ні авечкі, ні сабачкі, ні людзі. А ўсё гэта адбывалася толькі на ніжнім узроўні, дзе ішла вось гэтая свая справа. Справа ж тым яшчэ, што пасля вось гэтых гульняў такіх звычайных, традыцыйных, евангельскіх, граліся яшчэ бытавыя сцэны.
У тых самых дэкарацыях.
У тых самых дэкарацыях толькі завешваўся, бывала, завешваўся другі паверх, это неба. А так, пан і паненка, як мірскія дактары вымыць душу без пары, ну, і так далей. маленькія замалёвачкі такія. Не заўсёды з такім нават і, я вам скажу, маральным кантэкстам.
Часам і амаральным. Часам просто павесяліцца. Ці сатырычны тэатр.
І сатырычны, і, ну, ўсё, ён у сябе ўсё абраў.
А што па сезонах? Чорт і салдаты і чорт гэта піліпаўскі пост, потым каляды гэта Ірад.
Гэта калядныя дары.
І яны да.
І мы стараемся вось як было калісьці, як па ўспамінах старажылаў ад 24 снежня, ад каталіцкага нараджэння Хрыстова да грамніцаў праваслаўных. Віншуем усіх, хто кліча, а хто не кліча, таксама ўсіх віншуем, бо яны заўсёды любяць далучацца да нас. А ўвогуле ездзім кожны круглы год. Але людзі павінны ведаць, як павінна выглядаць батлейка. Спачатку было цяжка з гэтым змірыцца, што а як там у верасні паедзем? А цяпер ездзім і мае, ездзім і ў чэрвені, калі клічуць, таму што сутыкнуліся проста з імітацыяй батлейкі.
А чым, ну, што значыць імітацыя батлейкі?
Ну, імітацыя батлейкі, калі ў цябе два паверхі, вось на небе бегаюць сабакі, на зямлі нешта яшчэ адбываецца. А вось гэтай евангельскай канкрэтнай ніці яе няма. Увогуле. І для каго тады зяе тая зорка? Няма ведама. Сама ж назва батлейка, Бетлеем, Віфліем. Яна гаворыць многа аб чым. Гэта не значыць, што ўсіх астатніх трэба спісаць у макулатуру. Не. Гэта нават спроба нешта зрабіць у дэкарацыях батлейкі. Гэта ўжо папулярызацыя гэтага тэатра. І ўсі, рана ці позна людзі да гэтага прыйдуць, але гэта праца. Яна вымагае вельмі шмат такіх высілкаў.
Як хутка вы рыхтуеце са сваіх з навучэнцаў акцёраў?
Ой, рыхтаваць, я не ведаю, на што на гэта сказаць. У кагосьці гэта атрымліваецца адразу, і ты проста молішся, каб яму гэта не надакучыла, ці, ну, ведаеце, там, ці ў смартфон, ці яшчэ што-небудзь, ці, ну, мала ці што. Тут ехаць трэба падымацца ў 5 раніцы, калі на які фестываль там едзеш далёка. Але не надакучвае. Ось. І ў кагосьці атрымліваецца, а хтосьці цэлае вучыцца жыць. Учора мы, дарэчы, з праекта ехалі, і наш святар, ён нас возіць, вось, дарэчы, мы так скааперваліся. І ён кажа: "Слухайце, вы кожны раз неяк па-рознаму. І сёння ўвогуле то я бачу другу адну п'есу мы ставім, віншуем калядна, а гралася яна па-рознаму". Таму я не ведаю, пэўна, кожнае ўсё жыццё яны, што тут граюць, яны вучацца. А якія яны акцёры, гэта ўжо глядач. Я не фабрыка.
А святар ваш не ўдзельнічае ў батлейцы?
Не, святар не ўдзельнічае. Ён не ўдзельнічае, але вельмі пазітыўна ставіцца. Сустракаюцца розныя святары ў гэтым плане. Я вам скажу, што некаторыя нават шарахаюцца ад лялькаў, таму што, ну як, чорт, як Евангелі добра, а чорт і смерць, ай-яй-яй-яй. Я говорю: "Батюшка, пакрапіце, благаславіце, і будзе хрышчоны чорт і благаславёны. І ўсё нармальна будзе". І все, тады ўсе смяюцца, і ўсё нармальна. Не, батюшка наш малайчы навогуле. Увогуле...
А ці трэба магутны голас, улічваючы, што гэта не на вуліцы, а гэта толькі ў хаце?
Так, ну, трэба, не, ну, шаптаць не атрымаецца. Вешы, ну, калі ты з гарнітурай, гэта таксама добра.
А, вы з гарнітурай выступаеце?
Адзін раз. Не. Калі нас пытаюцца, якія вам тэхнічныя сродкі патрэбныя, гэру, стол. І ўсё.
А чаму? А, столкам
паставіць?
Ну, столкам
паставіць батлейку, так. У нас нават посцілка свая, радзюжачка такая, можа, ну, гадоў 120 ёй такая. Нам дараць такія часта на выступленнях, і мы вельмі беражом іх. Ось, ўсё да гэта. Голас, толькі голас. Ну, але калі прыязджаеш у вялікі зал, былі ў нацыянальным мастацкім цэнтры дзяцей і юнацтва, вось, нашым мінскім, ну, калі вяліка зала сядзіць, ну, пэўна ж, уже адзелі на нас вось гэтую гарнітуру, ну. І ўсё, все равно трэба, каб быў голас.
Дзеля аднаго гледача будзеце выступаць? Ці ўсё ж такі трэба радзіна?
Будзем. Будзем і дзеля аднаго. І калі мы вось едзем, калі бацюшка кажа: "Не ведаю, там ж прыход маленькі зусім, ці ўдалося там айцу настаяцелю сабраць каго-небудзь". Я кажу: "Бацюшка, не хвалюйцеся, будзеш бацюшка, будзе матушка, дзеці іх будуць. Адзін чалавек будзе, зыграем. Гэта ж раство. Гэта свята. А свята ў нашай скрыні заўсёды".
Дзякуй вялікі. Нагадаю, сёння ў нас быў госць з Міра, Канстантін Пітрыман, педагог Мірскага дзяржаўнага каледжа, і ён жа кіраўнік батлейкі пераслухаць нашу размову і паглядзець на нашы лялькі, на яго лялькі, можна на сайте radiokultura.by, таксама на YouTube-канале нашага радыё, на гэтым гукарэжысёр Тацяна Василькова, аператар відэа Алеся Давідовіч, Мойша, наш Тілейба, чорт, ой, цар і смерть, і усе, і вядуча Наталія Сіротка з вами развітуюцца і да хуткай сустрэчы.
Да пабачым.
Ай-яй-яй.
Прыязджайце ў госці.